sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramı öz işinə başlayır.
Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Bu səhər dünyada baş verənlərdən biz xəbər çatdıracağıq. Mən Şəhva Sultanova
və mən Şahnaz Bəylərqızı. Saatın baş xəbərləri.
BMT Təhlükəsizlik Şurası Pakistanda Danimarka səfirliyinə olan hücumu pisləyib.
Makedoniyada bazar günü keçirilən parlament seçkiləri beynəlxalq narahatlığa səbəb olub. ABŞ Dövlət Departamenti Makedoniyanın problem yaranmış regionlarında seçkinin yenidən keçirilməsini istəyir.
ABŞ Dövlət Katibinin müavini deyib ki, Özbəkistanda insan haqlarının vəziyyəti yaxşılaşıb. Dünən Özbəkistanda hökumətin insan haqları siyasətini tənqid edən insan haqları fəalı azadlığa buraxılıb.
Qırğızstanda məhkəmə 2 qəzeti cərməliyib, qəzetlər avtomobil qəzasının prezidentin yaxın qohumu tərəfindən törədildiyini iddia ediblər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. İndi də bir qədər ətraflı. Bugün Bakıda beynəlxalq neft-qaz sərgisi və konfransı işə başlayır. Konfransın açılışında Prezident İlham Əliyevin də iştirakı gözlənilir. Tədbirə dünyanın 33 ölkəsindən 380-ə yaxın şirkət qatılır. Bu sərgi artıq 15 ildir ki, keçirilir.
Bu haqda birazdan ətraflı danışacaq. Bugün həmçinin ABŞ Dövlət Katibinin Avrasiya Enerji üzrə xüsusi nümayəndəsi Boyden Green, Steven Mann və Matthew Braza da Bakıya gəlir. Onlar da həmçinin sözü gedən sərgidə iştirak etməlidirlər. Böyük Britaniyanın dövlət naziri Digby Joyce-ın da Azərbaycana səfər gözlənilir.
BMT Təhlükəsizlik Şurası Pakistanda Danimarka səfirliyinə olan hücumu pisləyib. Dünən Pakistanın paytaxtı İslamabadda Danimarka səfirliyi yaxınlığında baş verən partlayışda azı 6 nəfər həlak olub, ondan çox adam isə yaralanıb. Danimarka səfirliyinin binası yaxınlığındakı binalar və avtomobillər ciddi xəsarət alıb. Danimarkanın başnaziri Andreas Fogh Rasmussen baş verən hadisənin bu ölkəyə qarşı atılmış addım kimi qiymətləndirilib. İlin əvvəlində bu ölkənin kəşfiyyat idarəsi Danimarkaya qarşı hər hansı terror hadisə törədiləcəyinin ehtimalını ilə sürmüşdü. Çünki yerli qəzetlərin birində Məhəmməd Peyğəmbərin bomba şəklində olan türbana bürünmüş karikaturası dərc olunmuşdu. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Makedoniyada bazar günü keçirilən parlament seçkiləri beynəlxalq narahatlığa səbəb olub. Seçkilərdə baş naziri Nikola Gruevskinin partiyası qalib gəlsə də seçkinin gedişatı bir sıra zorakılıqlarla müşahidə olunub. Beynəlxalq müşahidəçilər deyiblər ki, seçki beynəlxalq standartlara cavab verməyib və bir nəfərin ölümü, 9 nəfərin isə yaralanması ilə nəticələnən zorakılığı tənqid ediblər. ABŞ Dövlət Departamenti Makedoniyanın problem yaranmış regionlarda seçkinin yenidən keçirməsini istəyib. Avropa Birliyi və NATO isə seçkilərdə çatışma mazlıq olduğunu bildirməsini istəyib.
Xəbərlər davam edir. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Əlbəradi deyir ki, bu ayın sonu onun təlimatçıları Suriyaya gedəcəklər. Bu, nüvə silahı araşdırmasının bir hissəsi olacaq. ABŞ bəyan etmişdi ki, rəsmi Dəməşq gizlicə nüvə reaktoru quraşdırır, amma Əlbəradi Suriyanın araşdırmaya icazə verib-vermədiyini deməyib. ABŞ hökuməti Suriyadan Atom Agentliyinin nümayəndələri ilə əməkdaşlıq etməsini tələb edib və bildirib ki, yalnız bu halda qurum inandırıcı hesabat hazırlaya bilər.
Yüksək rütbəli ABŞ rəsmisi dövlət katibinin müavini Richard Boucher deyib ki, Özbəkistanda insan haqları vəziyyəti yaxşılaşıb, lakin bununla belə hakimiyyət nəzarəti azaltmalıdır. Özbəkistana səfərdə olan Boucher deyib ki, ölkə prezidenti İslam Kərimovla görüşündə insan haqları sahəsindəki irəliləyiş haqqında danışıb. Özbəkistan və ABŞ arasında münasibətlər 2005-ci il Əndican hadisələrindən sonra soyumuşdu. Dünən Özbəkistanda hökumətin insan haqları siyasətini tənqid edən və Əndican hadisələri iştirakçılarının hələ də təqib olunmasını pis İnsan haqları fəal azadlığa buraxılıb. Mutabar Adijayeva 8 il həbs cəzası almışdı. Bu ayın əvvəlində isə o beynəlxalq mükafata layiq görülüb.
Rusiyanın Gürcüstandakı səfiri Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb və ona nota verilib. Abxaziyada dəmir yolu xəttinin təmir eləmək üçün bu regiona əlavə rus əsgərlərinin yeridilməsinə etiraz olaraq. Amma Rusiyanın Tbilisidəki səfiri Vyacheslav Kovalenko deyib ki, əlavə qüvvələrin gətirilməsi humanitar məqsədlərə xidmət edir. Amerika Birləşmiş Ştatları da Rusiyanın regiona silahsız da olsa əlavə əsgər gətirməsindən narahatlığını bəyan edib.
Qırğızstan məhkəməsi De Facto və Alibi adlı iki müstəqil qəzeti 28 min dollar məbləğində cərimə eləyib, çünki bu qəzetlər yazıblar ki, bir nəfərin ölümünə səbəb olan avtomobil qəzasında məsuliyyəti prezident Kurmanbek Bakiyevin qardaşı oğlu daşır. Məhkəmə həmçinin mənəvi zərbəyə görə yazının sahibini də 85 dollar məbləğində cərimə eləyib. Hər iki qəzetin nümayəndələri isə deyirlər ki, onlara qarşı bu addım siyasi motivlidir və onlar qəza hadisəsində heç kimi birbaşa günahlandırmayıblar.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər saatın tamamında efirə gedir. Bakıda 101.7 FM-də və ya bizim xəbərlərimizi azadlıqradiosu.az saytından canlı dinləyə və ya oxuya da bilərsiniz. Xəbər ətərsə birazdan davam edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Salam, sabahınız xeyir olsun. Xəbərətər proqramı öz işini efirdə davam elətdirir. Bizə bölgələrdə saat 8-dən 9-a kimi orta dalğada 1530 və ya 1296 tezliklərində, Bakıda isə səhər saat 8-dən 10-a kimi 101.7 FM-də qulaq asa bilərsiniz.
Bizə həmçinin Hazırlıq Radiosu.az saytında da dinləyə bilərsiniz. İndi isə xəbərətər davam eləyir. Bu səhər bizə axırı üçün qulaq asasınız. Biləcəksiniz ki, Sıravi Azərbaycanlıya görə artıq 15-ci ildir ki, keçirilən beynəlxalq Xəzər neft qaz sərgisinin faydası nədir?
Ailə quranlar nikahdan öncə tibbi müayinədən keçməyə hazırdılarmı? Yeni qanun layihəsi bunu məcbur eləyəcək.
Bundan başqa hər səhər olduğu kimi qəzetlərin icmalı və idman xəbərləri də olacaq.
Dalğan dəyişmin xəbərətlər davam edir.
Bugün Bakıda beynəlxalq sərgi başlayır. Beynəlxalq Xəzər neft, qaz, neft ayırmə və neft kimyası sərgisi. Sərgi artıq 15-ci ildir ki, keçirilir. Bu müddətdə sərgidə 5000-dən artıq şirkət iştirak edib.
Bu dəfəki sərgidə isə 30-dan artıq ölkədən 400-ədək şirkətin qatılacağı gözlənilir. Sıravi Azərbaycanlıya görə 15 ildə sərasər keçirilən belə sərgi və konfransların faydası nədir? Onlardan fərqli olaraq mütəxəssislər bu sərgiləri necə dəyərləndirir? Durna Səfərlinin söhbətini dinləyək.
Bugün paytaxtda beynəlxalq Xəzər neft, qaz, neft ayırma və neft kimyası sərgi və konfransı işə başlayır. Konfransın açılış günündə Prezident İlham Əliyevin də iştirak edəcəyi gözlənilir. Sərgi həm də öz 15-ci il dönümünü keçirir. Bugünkü yubiley sərgisinə dünyanın 33 ölkəsindən 380-dən artıq şirkət qatılacaq. İqtisadçı ekspert İnqilab Əhmədov bu cür sərgilərin keçirilməsinin faydalı olduğunu deyir. Onun fikrincə, sərgi Azərbaycanın imicinin formalaşmasına müsbət təsir edəcək.
Sərginin bir ənənəyə çevrilməsi tam normaldır və bizim ölkə üçün şübhəsiz ki, çox pozitiv qiymətləndirilməlidir. O baxımdan ki, son dövrdə hətta bir sıra regionla bağlı ayrı-ayrı yeni ilgilər, yeni kontaktlar və yeni kəşfiyyat xarakterli görüşlər belə birbaşa Azərbaycanla bağlı deyilsə də, burada Azərbaycanda, Bakıda, o cümlədən bax belə konfranslarda, sərgilərdə, görüşlərdə həll olunur.
Bakı sakinləri arasında keçirdiyimiz sorğudan məlum olur ki, neft-qaz sərgisinə yanaşma bir mənalı deyil. Paytaxt sakinlərindən kimi belə sərgilərlə maraqlanmadığını deyir, kimi də onun faydasından danışır.
Sabah Bakıda beynəlxalq neft-qaz sərgisi keçirilir. Sizcə bu sərgilərin nə faydası var?
Faydası heç nə? Cəmaat millət qıvrazından nə olmalıdır? Cəmaata görə anlasınlar.
Bu faydası çox ola bilər, yəni Azərbaycansı, yəni xarici şirkətlər bura daxil olurlar, yəni öz işlərini göstərirlər, xarici qonaqlar gəlirlər, bunlara baxırlar, maraqlanırlar. Yəqin ki, bir xeyri olar Azərbaycansı.
Öz məhsullarımızı, Azərbaycan yerli məhsullarını xarici ölkələrə tanıtmaq. Prezident əgər burada iştirak edirsə, deməli, böyük sərgidir. Xarici ölkələrin neft məhsullarımızı tanıtmaq. Bu mühümdür məncə.
Bu sərgilərin əlbəttə ki, əsasən Azərbaycanı tanıtmaq üçün, yəni bizim ən əsas sərvətlərimizdən biridir neft, qaz. Yəni xarici vətəndaşlar var burada, onlar da görsünlər deyə çox faydalıdır. Yəni belə sərgilər olduqca insanlar öz maddi nemətlərimizin qiymətini bilirlər.
Sərgi ayın 6-sına dək davam edəcək. Beynəlxalq Xəzər neft, qaz, neft ayırma və neft kimyası sərgisi ilk dəfə 1994-cü ilin mayında əsri müqaviləsinin imzalanması ərəfəsində keçirilib. 15 il ərzində sərgidə dünyanın 70-dən artıq ölkəsindən 5000-dən çox şirkət iştirak edib.
Turna Səfərlinin söhbətini dinlədik. Birazdan biz yenə studiyada olacağıq. İndi isə qısa bir fasiləyə ayrılaq.
93-cü ilin mart ayının 17-sində itkin düşübdü. Axtarmadığım yer qalmayıb.
Kəlbəcərlə Göyçəri sərhədində itkin düşüb. O gündən bura heç bir məlumatımız yoxdur.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı itkin düşmüş şəxslər haqqında ətraflı məlumatların toplanmasına Abşeron rayonu Bakı və Sumqayıtda 2008-ci ilin iyun ayından başlanacaq. Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin nümayəndələri ailələrlə görüşərək müsahibələr keçirəcək. Əlavə məlumat almaq üçün Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin qaynar xətt nömrəsi 493-16-38. Dağlıq Qarabağ münaqişəsində itkin düşmüş 4000-dən artıq adamın taleyi qaranlıq qalır. Onların taleyinə aydınlıq gətirməyə yardımcı olun.
Xəbər ətər davam edir. Yeni qanuna görə prezidentliyə namizədlər təbliğat kampaniyasını daha çevik qurmalı və daha sürətli aparmalıdırlar. Artıq namizədlərin təbliğat üçün çox yox, 75 gün vaxtı var. Halbuki əvvəllər bu vaxt 120 gün və ya təxminən 4 ay idi.
Çox uzun çəkmiyən müzakirələrdən sonra dünən parlament seçki məcəlləsində dəyişiklikləri qəbul etdi. Bu müzakirələri izləyən beynəlxalq qurumların təmsilçiləri isə deyirlər ki, onların bu dəyişikliklərdən, bəzi dəyişikliklərdən heç xəbəri olmayıb. Yəni, yeni qanun layihəsi parlamentə çıxarılmazdan öncə onlarla beynəlxalq qurumların təmsilçiləri ilə müzakirə olunub, amma orada depozitin ləğvi, təbliğat müddətinin azaldılması haqqında heç nə deyilməyib. İlqar Rəsulun söhbəsini dinləyək.
İyunun 2-sində parlamentdə seçki məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklərin müzakirəsinin davamı qalmaqalla keçdi. Deputat Pənah Hüseyn seçki məcəlləsinə edilən dəyişikliklərə etirazını bildirərkən millət vəkili Elton Məmmədov müdaxiləsi onun sərt reaksiyası ilə nəticələndi. Əslində isə hər şey layihənin təqdimatından başladı. Milli Məclisin hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu məsələləri daimi komissiyasının sədri Əli Hüseynov dəyişikliklərdən danışarkən məlum oldu ki, ilk iclasdakı təkliflərin bəziləri artıq nəzərə alınıb. Belə ki, yeni layihədə seçki kampaniyasının müddəti 120 gündən 75 günə endirilir. Həmçinin prezidentliyə namizədlər əvvəl nəzərdə tutulduğu kimi 45 min yox, 40 min imza toplayacaqlar. Vəziyyəti gərginləşdirən isə əlbəttə ki, layihədə namizədin depozit qoymasının ləğvi oldu. Pənah Hüseyn dedi ki, deputat Siyavuş Novruzov və Fəzail Ağmalının təklifi ilə komissiyanın atdığı bu addım təsadüfi deyil.
Ola bilsin ki, bu prezident seçkilərində hansısa namizədə qeyd almaq istəmirlər. Yəni, nəinki seçkinin tənzimlənməsi, hətta seçkidə iştirakın namizədə qeyd almasını da tənzimlənməsi ilə bağlılar olduqca mürtəci geriyə doğru bir addım növbəti ləfə atıldı. Bu da bugünkü nöqtə idi, nöqtədə bu şəkildə qoyuldu.
İndiyə qədər əgər vətəndaş prezident və ya parlament seçkilərinə qatılmaq istəyirdisə, namizədliyini Mərkəz Seçki Komissiyasında qeydiyyata aldırmaqdan ötürü imza toplamaq əvəzinə depozit, yəni pul da qoya bilərdi. Məsələn, prezidentliyə namizəd üçün depozitin maksimum həddi 33 min manat idi. Mayın 30-da parlamentdə müzakirə olunan layihədə isə bu rəqəm artıq 333 min manat təşkil edirdi. Müxalifətdən olan deputatlar həmin məbləğə iqtidarın namizədindən başqa heç kimin gücü çatmadığını deyib, onu aşağı salmağı təklif etmişdilər. Bunun əvəzində isə depozit ümumiyyətlə aradan qaldırıldı. Siyavuş Novruzov namizədin pul qoyaraq qeyd alınmasının düzgün olmadığını belə əsaslandırdı.
Əgər bir insan 40 min, 45 min imzanı toplaya bilmirsə, yəni ümumi seçicilərin səsinin 1%-in ala bilmirsə qabacaq, onda o insanın hansı prezidentliyə namizədliyindən və yaxud da Milli Məclisin namizədliyindən gedir.
Müxalifətdən olan bəzi deputatlar isə deyirlər ki, iqtidar istəsə arzulamadığı şəxsin topladığı imzaların bir qismini saxta elan edib namizədi sıradan çıxara bilər. Depozit isə hakimiyyətin bu imkanını aradan qaldırır. Onu da deyim ki, 2003-cü ilin prezident seçkiləri zamanı politoloqlar Araz Əlizadə və Eldar Namazovun topladıqları imzaların bir qisminin saxta olduğu bildirilərək namizədlikləri qeydə alınmamışdı. Depozitin məbləği namizədin seçki fondunun 3%-ni təşkil edir. İndiyə qədər prezidentliyə namizədin seçki fondunun maksimum həddi 1 milyon manat idi. Onun 3%-i isə 33 min manat eləyirdi. Yeni layihədə isə prezidentliyə namizədin seçki fondunun ən yuxarı həddi 10 milyon manat nəzərdə tutulub. Bu o deməkdir ki, vətəndaş imza toplamadan namizədliyini qeydə aldırmaq üçün 333 min manat depozit qoymalı idi. Müxalifətdən olan millət vəkilləri də məhz bu məbləğin çox böyük olduğunu bildirmişdilər. AIFES-in seçki sistemləri üzrə beynəlxalq fondun Azərbaycan üzrə nümayəndəsi Daniel Blessington isə deyir ki, Milli Məclisin seçki məcəlləsinə etdiyi dəyişikliklərin bəziləri Azərbaycanla beynəlxalq təşkilatların müzakirə etdiyi layihədə yox idi.
Mən elə gəlir ki, depozitin götürülməsi qanunda nəzərdə tutulmayan məsələdir. Belə başa düşdüm ki, məcəllədən könüllü depozit maddəsi çıxarılıb. Bunun yaxşı, ya pis ideya olduğunu yəqin ki, özüm üçün aydınlaşdırmalıyam. Digər məsələ seçki kampaniyası müddətinin azaldılması isə prezident aparatının, ATƏT-in, Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu, Avropa Şurası, Venesiya Komissiyası və AFES ilə birgə müzakirə etdiyi variantda yox idi. Mənim fikrimcə, təbliğat, təşviqat işinə çox müddət verilməsi daha yaxşı olardı. Ümumilikdə məcəllədə təkmilləşmə var. Amma bunu hər maddəyə aid eləmək olmaz.
Deputat Əli Hüseynov isə məcəlliyə edilən bəzi əlavə və dəyişikliklərin onun rəhbərliyi etdiyi komissiyanın təklifi olduğunu bildirir.
İlqar Rəsulun reportajını dinlədi. 15-ci dəqiqənin artıq tamamıdır. Xəbər başlıqları nəzər salaq. BMT Təhlükəsizlik Şurası Pakistanda Danimarka səfirliyinə olan hücumu pisləyib. İlin əvvəlində Danimarka Keşfiyyat İdarəsi Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturasına görə bu ölkəyə qarşı terror hadisəsi törədiləcəyini ehtimal etmişdi.
Makedoniyada bazar günü keçirilən parlament seçkiləri beynəlxalq narahatlığa səbəb olub. Avus Dövlət Departamenti Makedoniyanın problem yaranmış regionlarında seçkinin yenidən keçirilməsini istəyir.
ABŞ Dövlət Katibinin müavini deyib ki, Özbekistanda insan haqlarının vəziyyəti yaxşılaşıb. Dünən Özbekistanda hökumətin insan haqları siyasətini tənqid edən insan haqları fəalı azadlığa buraxılıb.
Qırğızıstanda məhkəmə iki qəzeti cərimələyib. Buna səbəb qəzetlərin prezidentin yaxın qohumu tərəfindən avtomobil qəzası törətməsini iddia etməsidir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi də bugün çıxan qəzetlərə baxaq. Qəzetlərdə nə yazılıb?
Bugün çıxan qəzetlər, yəni iyunun 3-ünə çıxan qəzetlərin əksəriyyəti dünən parlamentdə keçirilən müzakirələrlə bağlı demək, şərhləri, müsahibələri dərc ediblər. İndi əlimizdə Yeni Müsavat qəzeti var. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər deyib ki, bu dəyişiklikdən sonra Müsavat Partiyası seçkilərdə iştirakdan imtina qərarı da verə bilər. Və bu partiyanın Mərkəzi İcra Aparatının rəhbəri Arif Açılı bildirib ki, müxalifətin B variantı yeni yaranmış siyasi üçün də planlar demək yarana bilər. B variantı demək o deyib ki, bu kim məsələlər yuxarıdan diktə olunmur. Yəni hansısa siyasətçilər qrupu, məsələn, Müsavatın divanı qərar verərsə ki, Azərbaycanda xalq hərəkatı başlasın, bunun baş tutması mümkün deyil. Xalq hərəkatı geri aşağıdan start götürsün, cəmiyyətdə yetişsin. Siyasi qüvvələrin vəzifəsi olan vəzifəsi isə ondan ibarətdir ki, xalq inqilabının yaxud hərəkatın yetişməsinə şərait yaratsın. Pənah Hüseyn, demokratik düşərgənin əsas ideoloqlarından sayılan millət vəkili Pənah Hüseyn isə yaranmış situasiyanın ciddi şəkildə müzakirə olunmasına ehtiyac olduğunu deyir. O deyir ki, hər bir siyasi qüvvə onun təşkilatları konkret olaraq demokratik müxalifət üçün müxalifət yəqin ki, bu təhlilləri aparıb müəyyən nəticəyə gələcək. Onun sözlərinə görə gərginliyin qütbləşmənin artması, radikal vasitələrdən istifadə olunması qaçılmaz olacaq. Bunun ilkin əlaməti razılaşdırılmamış kütləvi aksiyaların keçirilməsi ola bilər. Deyilən taktikanın bu seçki müddətində yaxud ondan bir qədər sonra və ya daha sonra reallaşacağı isə proseslərin gedişindən asılıdır. Hər halda iqtidar son addımları ilə Azərbaycan üçün təhlükəli ssenari seçmiş oldu. Bu təhlükənin böyük bir hissəsi də hakimiyyətin özünə aiddir. Çox təəssüf ki, Azərbaycanda böyük sarsıntılar ola bilər. Bu sarsıntıların dövlətimizə, xalqımıza zərər vurmaması üçün bir çox işləri görmək lazım gələcək. Bunu Pənah Hüseyn deyib Yeni Müsavat qəzetinə. Parlamentin vitse-spikeri Ziyafət Əsgərov isə deyib ki, müxalifətdən fərqli olaraq iqtidar seçkilərin gedişini poza bilməz. Seçkilərlə bağlı bütün məsuliyyət iqtidarın üzərindədir. Birinci vitse spiker deyib ki, iqtidar seçkilərin daha şəffaf, ədalətli və demokratik keçirilməsinə maraqlıdır. Bunu demək, bunu isə Yeni Azərbaycan qəzeti yazırdı.
Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnebi Express qəzetinə müsahibə verir və müsahibədə deyilir ki, münaqişələr, insan haqları kimi məsələlər heç bir ölkənin daxili işi deyil. Azərbaycanda da daxil olmaqla ATƏT-in Avropa Şurasının bütün üzvləri bu fundamental hüquqlarla bağlı öhdəliklər qoyan sənədlərə imza atıblar. Bu prinsiplər Avropa Birliyi ilə Azərbaycanın da münasibətlərinin kökündə durur və əlbəttə ki, biz bu sahələrə xüsusi diqqət ayırırıq. Avropa Birliyi müştərək əməkdaşlıq çərçivəsində bundan sonra da öz tövsiyələrini verəcək. Peter Semnebi həmçinin deyib ki, Bakıda Avropa Komissiyasının xüsusi nümayəndələrinin açılması Avropa Birliyi ilə Azərbaycan arasında təmasları daha da sürətləndirir. Bunun sözlərinə görə enerji o bizim münasibətimizdə çox mühüm aspektdir, ancaq bu yanlış fikirdir. Enerji Avropa Birliyini maraqlandıran yeganə Avropa Birliyi maraqlandıran yeganə məsələdir. Cənubi Qafqaz bütünlükdə Avropa Birliyini maraqlandırır, onun prioritetinə çevrilir. O ki, qaldı demokratiya, Peter Semnebi deyib ki, Azərbaycan keçid ölkəsidir, totalitar istəyən çox ambisiyalı məqsədlərə doğru gedir. Bu məqsədlər demokratik dövlət qurmaq qanunun aliliyidir. Bu uzun müddət həyata keçirilən bir işdir. Azərbaycan 15 ildir totalitar rejimdən azad olub, əlbəttə ki, bu işlərdə yerinə yetirilməyib. Ancaq mən inanıram ki, Azərbaycan düz yolu tapmaqdadır. Azərbaycan Avropa Birliyi ilə təmaslar qurur və Avropa məkanında isə demokratik prinsiplər, qanunun aliliyi, media azadlığı əsas dəyərlər hesab olunur. Bu Peter Semnebi Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz xüsusi nümayəndəsi Express qəzetinə müsahibəsi idi.
Və Azadlıq qəzetinə baxaq. Gün Səhər qəzeti fəaliyyətini dayandırdı. Qabil Abbasoğlu qəzetin baş redaktoru deyib ki, çalışırıq ki, Çalışırıq ki, fasilə müddəti maksimum qısa olsun və bir məlumatı da çatdıraq. Qənimət Zahid Azadlıq qəzetinin baş redaktoru indi həbsdədir. O, ailəsi ilə görüşüb və onun xanımı qəzetə müsahibəsində deyib ki, saxlanma şəraitindən hələ ki, redaktorun narazılığı yoxdur. Və bugün çıxan qəzetlərdən seçmələri çatdırdıq sizə. Mən Şahnaz Bəylər qızı
və Şəhva Sultanova.
Birazdan yenə davam edəcəyik.
Bir Azərbaycan filmində məşhur bir aktyor deyir.
Fransız xalqı şef edir.
Azadlıq radiosunda başqa söz eşidəcəksiniz.
Fransız xalqı Azərbaycanca danışır.
Fransanın Harmatan nəşriyyatında görkəmli dilçi alim Kamal Abdullanın və Michel Malerin Azərbaycanca danışıq, dil və mədəniyyət kitabı çapdan çıxıb. Kitabın hansı özəllikləri var?
Comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour.
İyun 13-də saat 12-də Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, bu sualın cavabını kitabın müəlliflərindən birinin, Kamal Abdullanın öz dilindən eşidə bilərsiniz. Hər gün Can Bakı deyin.
Dis-moi pour qui j'existerai.
Sevda İsmailovun təqdimatında Can Bakıya saat 12 tamamda qulaq asa biləcəksiniz. Hələlik isə Xəbər Ətər Azadlıq Radiosunun dalğalarında.
Dünya böhranla üzləşib, ərzaq bağlanır, bunu dayandırmaq isə hələ ki mümkün deyil. Bağlanma üzündən bəzi ölkələrdə milyonlarla insanın acından öləcəyi də proqnozlaşdırılır. Bütün bunları önəlmək üçün də bugün 40-dan artıq ölkənin hökumət və dövlət rəhbərləri eləcə də beynəlxalq qurumlar Romada toplaşıblar.
Məqsəd bağlaşmanın səbəblərini araşdırmaqdır, hətta zənginlərin kasıbları əl tutmasını istəməkdir. Bu çağırışlar ekspertlərin təhlilləri bir bəhrə verəcəkmi? Bu haqda Turna Səfərli xəbər verir.
Bugün dünya liderləri qlobal ərzaq bağlaşmasının qarşısını almağı müzakirə etmək üçün Romada 3 günlük samitə toplaşıblar. Səbəb isə 2005-2007-ci illərdə buğdanın və digər mühüm ərzaq məhsullarının qiymətinin 2 dəfə artmasından doğan qıtlıq ehtimalıdır. Artıq bir neçə aydır ki, iqtisadçılar çox təkidlə xəbərdarlıq edirdilər ki, dünya ərzaq bağlaşmasından doğan krizisin ortasındadır.
We estimate that a doubling food prices over the last
Biz hesab edirik ki, 3 il ərzində ərzağın qiymətinin qalxması yoxsul ölkələrin 100 milyon əhalisini yoxsulluğun dərinliyinə sürükləyir.
This is ensuring that future generations don't pay a price too.
Bu Robert Zoyçkin, Dünya Bankı prezidentinin aprel ayında dedikləri idi. Digərləri isə xəbərdarlıq etmişdilər ki, ərzaq bağlaşmasının artıq dünyanın bir çox yerlərində insanların acından ölməsi qorxusu var.
Afghanistan is a case in point.
Bir nümunə ilə Afqanistan Yanvarın sonunda Prezident Karzai 2 milyon yarım əhalinin acından ölməməsi üçün 77 milyon yardım üçün müraciət etdi. Bunlar yeni bir aclıqdır. Bunlar o insanlardır ki, yanacağın bahalaşması nəticəsində ac qalırlar. Bunlar şəhərli və ya yarı şəhərli aclardır. O aclar ki, əvvəllər özlərini dolandırmaq üçün lazımınca pul qazana bilirdilər.
And essentially the only thing that has changed for them is that the price of food has now made it out of their reach.
Bu isə ötən ay Azadlıq Radiosuna müsahibə vermiş Robin Lotke idi, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Dünya Ərzaq Proqramının sözçüsü. İndi isə bu xəbərdarlıqların içərisində qalan liderlər Romaya toplaşırlar ki, ekspertlər bu problemlərin detalları ilə onları tanış etsinlər və onun həlli yollarını axtarsınlar. Bugün başlayan və iyunun 5-nə qədər davam edəcək görüş BMT-nin Romada yerləşən Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Agentliyində keçiriləcək. Görüşdə BMT rəsmiləri və 40-dan çox dövlət və hökumət nümayəndələri iştirak edəcək. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moonun ticarət metodiyyətlərini, kənd təsərrüfatında vergiləri və digər qiymət nəzarətinin dayandırması ilə bağlı dünya rəhbərlərinə müraciət etməsi gözlənilir. Səbəb isə son 30 ildə ərzaq məhsullarına qiymət artımına bunların yetərincə təsir etməsidir. Yaponiyanın baş naziri Yasuo Fukuda-dan isə zəngin ölkələri çağırış etməyi gözlənilir ki, kasıb xalqları bu krizdən çıxarmaq üçün ərzaq təchizatına təminat versinlər. ABŞ nümayəndə heyətinin rəhbəri, kənd təsərrüfatı naziri El Shapir də ərzağın qiymətlərinə yüksələn enerji qiymətlərinin necə təsir etdiyinə diqqət edəcək. O, dünya liderlərinə çatdıracaq ki, alternativ enerji mənbələri axtarsınlar. Hamının razı olduğu fikirlər arasında əsasən enerjinin yüksək qiyməti və Hindistan, Çin kimi inkişaf edən ölkələrdə istehlakçıların qidaya artan tələbləridir. Mütəxəssislər arasında ərzaq böhranının səbəbi kimi dünyanın varlı ölkələrində ticarət bariyerlərinin olmasına vurğulayanlar da var. Onlar deyirlər ki, gəlirli bazalara çıxış imkanlarında yaradılan həmin maneələr fermerləri həvəsdən salır. Digər faktorun üzərində dayanan ekspertlər bundan fərqli arqumentlər gətirirlər. Onlar bioenerji istehsalının ərzaqın qiymətlərini qaldırdığını deyirlər. Bioenerjinin, enerjinin məsələn qarğıdığı bağlı ki, məhsuldan alınmasının tənqidçiləri deyirlər ki, bu üsulla enerji alınması qida təchizatını azaldır. Amma bu fikrin tənqidçiləri bioenerji istehsalı amilinin ərzaq qiymətlərinə o qədər də təsirli olmadığını düşünürlər. Bütün bunlar onu göstərir ki, Roma samitini izləməyə dəyər. Ərzaq bağlaşmasına həsr olunan növbəti müzakirə isə iyul ayında böyük səkkizlik ölkələrinin Yaponiyada keçiriləcək toplantısında olacaq.
Durnu Səfərlinin söhbətini dinlədik. Görək indi yəqin gün boyu Romadan xəbərlər gələcək. Görək dünya liderləri hansı qərar verirlər ərzaq bağlaşmasının qarşısını almaq üçün. Azərbaycanda isə hökumət rəsmiləri, eləcə də ekspertlər əmindirlər ki, demək, ərzaq bağlaşması qıtlığa, aclığa səbəb olmayacaq. Buna səbəb ölkənin gəlirlərinin gün-gündən artmasıdır və hesab edirlər ki, bu ölkədə gərginlik yaratmayacaq. Bu həftə Azərbaycanda bir hadisədə qeyd olunur. Demək, 15 il öncə 1993-cü il 4 iyun hadisələri baş verdi və 15 il keçir bu hadisələrin üstündən. Elə biz Azadlıq Radiosu.az saytında da forumumuzda bu demək məsələni demək müzakirəyə çıxartmışıq. 93-cü il 4 iyun hadisələrinin nöqtəsini harda qoymaq olar? Şahla indi ismarışlar gəlib onları dinləyicilərimizə çatdıraq.
Bakıdan Turqut yazır ki, 4 iyun yeni Azərbaycan epoxasının başlanğıcı idi. Rəşid Şərifin karikaturası yadıma düşdü, əcəb epoxaya düşdü. Hadisələrə nöqtə qoymaq isə tezdir, 3 nöqtə daha uyğundur. Necə deyirlər, davam eləyir 4 iyun.
Və Nadir bizə yazır ki, sizin fikriniz məni çox düşündürdü, təəssüf hissi ilə deməliyəm ki, xalqımızın əksəriyyəti bu totalitar düşüncə atavizmindən hələ də qurtula bilmir. Dördüyün hadisəsi də müəyyən mənada bu düşüncə tərzinin məhsulu idi. Mən paralel olaraq Surət Hüseynovu Qatır Məmmətlə bənzətmək istəyərdim, müqayisə aparardım. Bu adam hələ də törətdiyi əməli dərk etmir. Bunu Bakıdan Nadir yazırdı.
Bondan Mübariz yazır ki, 1993-cü il baş verən hadisələrin şəbəkələri bəllidir.
Oyunu, səbəbkarı.
Aha. Səbəbkarı bəllidir. Oyunu başladan Sürət Hüseynov oldu, oyunun qurbanı da Sürət Hüseynov oldu. Başqasına quyu qazan özü düşər. Rəhmətli Əbülfəz Elçibəy də xalqı da bir-birinə öldürtməmək üçün də Heydər Əliyevi gətirdi. Yenə ən yaxşısı Sürət Hüseynov bilir.
Demək, bu forumumuza gələn cavablar idi. Siz də gəlin bu forumda iştirak edin. Sizin də fikirlərinizi biz efirdən səsləndirməyə çalışarıq. Və bizim saytımızda bir sorğumuz da var. Demək, hansı məsafədən parlamentdə demək sərbəst düşünmək olar? Bu sorğuda da iştirak edin. Yenicə başlayıb bu sorğu və onun da cavablarını biz növbəti saatımızda efirdə səsləndirəcəyik. Hələlik sizə xəbərlər davam edir.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Belə bir təklif var ki, yeni ailə quranlar tibbi müayinədən keçsinlər, nikaha girməmişdən qabaq. Bir-birinin xasiyyətinə bəlli olan gənclər həm bir-birinin xəstəliklərindən və ya belə deyək, səhhətindən agah olsunlar.
Ki, gələcəkdə sağlam bir ailənin təməlini qoya bilsinlər və ya belə deyək də, atalar sözündən desək, şərti şunda kəsinlər ki, sonra yabalaşmasınlar. Təklifinə Nailə Qadın və Uşaq üzrə Dövlət Komitəsi çıxış eləyib, artıq qanun layihəsi özü də hazırdır, amma gənclər, azərbaycanlı ailələr belə bir məcburi addım atmağa hazırdırlarmı? Bir ömür boyu xəstəlikdə və sağlıqda bərabər olmağa and içən gənclər öncədən talelərini sınamaq istəyəcəklərmi? Ülker Akif qızının reportajı bu haqdadır.
Taydan əvvəl nə mən də yoldaşım heç bir analiz verməmişdi və heç bilmirdik vəbki belə bir şey var. Taydan sonra artıq hamilə olandan sonra gördük ki, nəsə problemlər var və getdiyi analizi gördük ki, haqqasa yoldaşımda da problem var, analiz eləməmişik və indi həmin xəstəlik uşağı da keçdi.
Həm söhbətim Leyla Hüseynovanın 3 yaşlı qızı talassemiya xəstəliyindən əziyyət çəkir. Bu xəstəlik az yaşlıya valideynlərindən keçib, çünki hər iki valideynində də qan asıllığı var. Leyla deyir ki, nikahdan öncə tibbi müayinənin zəruriliyinə dair məlumat olmayıb deyə buna xüsusi önəm də verməyib. Savab Dünyası Talassemiya Asosiasiyasının rəhbəri Nailə Quliyeva deyir ki, hazırda ölkədə hər 12 nəfərdən biri talassemiya daşıyıcısıdır. Xəstəliyin geniş yayılmasının səbəblərdən başlıcası da bunun valideyndən uşağa keçərək artmasıdır. Nailə Quliyeva deyir ki, xəstəliyin yayılmasının qarşısını almaq üçün gənclərin nikahdan öncə tibbi müayinədən keçməsini tələb olaraq qoymaq lazımdır. Əks halda həm dövlət, həm də valideynlər bu cür xəstə uşaqlara lazımi yardım etməkdə aciz qalacaqlar.
İnsanlara başa salmaq lazımdır ki, əgər ikisi talassemiya genin daşıyıcısı, onda 8-12 həftə həmiləlik olan vaxtında mütləq prenatal diaqnostikadan keçməlidirlər xanımlar və onlara cavab verəcəklər ki, uşaq sağlamdır ya talasimiyalıdır və bu valideynlərin qərarıdır, onlar bu uşağı həyata gətirmək istəyirlər ya yox. İnsanlara başa salmalıyıq ki, əgər biz bunu eləməsək, onda gələcəkdə daha çox talasimiya uşaqları olacaq və dövlət o qədər pulu tapa bilməyəcək bu uşaqlar üçün, yəni onlara kömək eləyə bilməyəcək.
Nikahdan öncə tibbi müayinədən keçmək həm də digər irsi, zöhrəvi və infeksion xəstəliklərin yayılmasının qarşısını almaq üçün vacibdir. Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin Ailə Problemləri Şöbəsinin müdiri Gülnarə Məmmədovaya görə onların tədqiqatları da göstərir ki, ailə quranların çox az hissəsi bu cür müayinədən keçir. Nəticədə isə xəstə əlil uşaqların doğulması və ya sonsuzluq kimi problemlərin sonradan üzə çıxması əksər ailələrin dağılmasına gətirib çıxarır. Gülnarə Məmmədova deyir ki, bunun qarşısını almaq üçün hələ ötən il onlar Ailə Məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklərin edilməsinə dair təkliflər hazırlayıb Milli Məclisə təqdim ediblər. Təklif olunan dəyişikliyə görə nikahdan öncə məcburi olaraq tibbi müayinədən keçmək tələb olunur.
Ailə Məcəlləsinin 13.2 maddəsi var ki, bu tibbi müayinənin keçməlidir hər bir nikaha daxil olan insan, amma bu keçmək yəni insanın özündən asılıdır. O keçə də bilər və keçməyə də bilər. Ancaq biz istərdik ki, tibbi müayinə mütləq məcburi olsun. Ancaq onu da qeyd etmək istərdik ki, bu məcburilik o demək deyil ki, nikah baş verməsin. Yalnız nikaha daxil olan insanlar bir-birini bu haqda məlumatlandırsınlar.
Milli Məclisin Sosial Siyasət Komissiyasının sədri müavini Musa Quliyev də Ailə Məcəlləsinə söz gedən məsələ ilə bağlı dəyişikliyi vacib hesab edir. Deyir ki, bu məsələ ilə bağlı ötən il komissiya qərar da qəbul edib. Amma Milli Məclisin ötən payız sessiyası gərgin keçdiyindən Ailə Məcəlləsinə əlavə dəyişikliklər hələ də təsdiqlənməyib.
Amma bizim komissiyanın gündəliyində durur bu məsələ. Bu iyun ayının içində çox güman ki, bir dəfə bundan bağlı biz toplaşacağıq. Hər halda payız sessiyasına təqdim olunacaq bu layihə.
Milli Məclisin Sosial Siyasət Komissiyasının sədri müavini Musa Quliyev. Hazırki Ailə Məcəlləsi 1999-cu ildə Milli Məclisdə qəbul olunub, 2000-ci il iyunun 1-dən isə qüvvəyə minib.
Ülker Akif qızının söhbəti idi, hər halda maraqlı məsələdir. Görəsən, gənclər yenə də sual qalır ki, bu qanunun, yəni qanun qəbul olunarsa işdir. Belə bir addım atmağa hazırdılarmı?
İndi isə əsas xəbər başlıqları. BMT Təhlükəsizlik Şurası Pakistanda Danimarka səfirliyinə olan hücumu pisləyib. İlin əvvəlində Danimarka Kəşfiyyat İdarəsi Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturasına görə bu ölkəyə qarşı terror hadisəsi törədiləcəyini ehtimal etmişdi.
Makedoniyada bazar günü keçirilən parlament seçkiləri beynəlxalq narahatlığa səbəb olub. ABŞ Dövlət Departamenti Makedoniyanın problem yaranmış regionlarında seçkilərin yenidən keçirilməsini istəyir.
ABŞ Dövlət Katibinin müavini deyib ki, Özbəkistanda insan haqlarının vəziyyəti yaxşılaşıb. Dünən Özbəkistanda hökumətin insan haqları siyasətini tənqid edən insan haqları fəalı azadlığa buraxılıb.
Qırğızıstanda isə məhkəmə iki qəzeti cərməliyib. Buna səbəb qəzetlərin iddiası olub. Onlar iddia ediblər ki, prezidentin yaxın qohumu avtomobil qəzası törədib.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Belə bu saatın xəbər başlıqlarını da çatdırdıq sizə. Artıq verilişimiz yavaş-yavaş başa çatmaqdadır, sona yetməkdədir.
Sabaha kimi deyirik, daha doğrusu növbəti saata kimi deyirik. Növbəti saatda yenidən mən Şəhla Sultanova
və mən Şahnaz Bəylərqızı burada olacağıq. Hələlik isə Azadlıq Radiosunun efiri, demək, araşdırma xüsusi reportaj proqramı ilə davam edəcək.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalarım 200 manat maaşım. Şirafını güclə satdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq dəyəsini bir dəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqamda.
Burada oturanlar hamısı kvartaj qalır, hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar, Əli İhsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmamı. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar verilmişdi. Bu dəfə Beynəlxalq Jurnalistlər Mərkəzinin tələbəsi Mehriban Dilavər və qızları oxumağa qadağan edən ailələrdən bəhs edir.
Xoşuma gəlirdi dərsdə. Müəllimimiz yaxşıdır. İstəyirdim oxuyub. Səhər dururdum gedirdim.
Maşdağda yaşayan 11 yaşlı balaca xanım Əliyeva təhsilini 3-cü sinifdən atasının təkidi ilə yarımçıq qoyduğunu deyir.
İstədim gedəm dərsə. Dərsə gedim.
Balaca xanımın atası Vaqif qızı məktəbdən çıxarmasını bu cür izah edir.
Pozğunçuluq məktəbdə çox durulur.
Onun sözlərinə görə məktəbdəki rüşvətxorluq da onun qərarına təsir edib.
Bu vaxt mən məktəbdən çıxartanda heç fərdə ayda o qədər maaş almırdı, bunlardan o qədər pul yığırdı, onu da çıxartdı.
Böyük bir çoban itinin qoruduğu həyətdə yaşayan Nərmin Həmidova da orta məktəblə 3-cü sinifdən vidalaşmalı olub. Nərminin atası İbrahim Həmidov deyir ki, qızını məktəbə qoymayacaq.
Zamanı həddindən xərəbdir. Biz ona görə uşaq qız uşaq qoymuruq. Bizim başın nəslimiz bu nəsildir ki, 3-cü 4-cü sinifəcən gedir. Mənim bacım balaları da 3-cü 4-cü sinifəcən gediblər. Mənim ixtiyarımla heç biri qoymamışam.
İbrahim Həmidov qızının çoxlu oğlanların toplaşdığı məktəbdə oxumasına razı deyil.
Bu oğlan uşaqlar bütün məktəbin qabağına, hansı məktəbə baxırsan qabağında oğlan uşaq. Məktəblərimiz məktəb deyil, heç biri.
Dem zəng vurulanda, get məktəbə qoy, gör nə qədər cavan uşaqlar diyanım. Mən ona necə qız qoyum?
Yalnız nənəsinin müşayiəti ilə Quran dərslərinə gedən Nərmin isə məktəbə getməkdən qorxduğunu deyir.
Dözürəm, qorxuram, istəmirəm, xoşum gəlmir dərsdən. İstəyirəm, mənim gəlsin məktəb evin içində mənə dərsləmə gedməsin. Özü bizim öz məktəbimizdən adam laf çoxdur, özü o məktəbdən laf qorxuram.
Amma Nərmin məktəbdən qorxmadığı günləri də xatırlayır.
Yaxşı idi. Otururdu, söhbət edirdi, yaxşı idi. Oxuyurdu, oynayırdı, ya, söhbət edirdi, bilmirmiz nə? Yaxşı.
Nənəsi Səyyarə xanım deyir ki, Nərminin anası da, bibiləri də orta məktəbi bitiriblər.
Gediblər, yaxşı idi dünya, zamanı yaxşı idi. İndi qorxur adam qız uşağı bayrı qoymağa. Ona görə mən də nəvələrimi qoymuram.
Həm də onlar ailəsində daha bir körpə qız da var. Səyyarə xanımın sözlərinə görə, onu da eyni taliyə gözləyir.
Qız uşaqlarımızı məktəbə qoymur. Səhər bab onu 3 il aparacaqla getirəcəm. Çarəm yoxdur. Bir də adını yazsın, pozsun ki, bilim hər adını yazıb poza bilir. Gəl otur deyəcəm mən. Hələ hindidən olsa özü də bilir ki, 3 il geçəcək.
Maşdağ kəndində yaşayan Sevinç Muradova da məktəbi bitirməyib. Amma onu dərslərə atmağa məcbur edən olmayıb.
7-ci bəcən getdim, daha gedim. Çıxdım, oturdum. Niyə çıxdım? Oxuyamadım, həvəsim yox idi, oxumadım. Özüm istəmədim, oxumadım. Çıxdım. Dedim, oxumayacağım, həvəsim yox.
Sevinci fikrindən məktəbə gələ bilməyən sinif yoldaşlarının dərsə olan həvəsi də döndərməyib.
Biri var, deyə məcbur idi, o da gizlincə qaçırdı, gəlirdi, bacı qayarda qaçırdılar, gəlirdi məktəb, oxuyurdular, çıxıb gedirdilər. Evdən qoymurdular. İmkanlar da yox idi, anası deyirdi ki, oxumamalısan da bizim pulumuz yoxdur, ayın baş almağa deyir. Onlar cığır şapşımla gəldilər ki, biz oxumaq istəyirik. Beləsi var idi.
Maşdağa kəndindəki 187 saylı orta məktəbin direktoru Nailə Məmmədova qızların məktəbə gəlməməsini əhalinin mühafizəkarlığı ilə izah edir.
Bu Məşdağa qəsəbəsi ağır kənddir. Yəni burada seyidləri ilə, seyidələri ilə, din xadimləri ilə çox tanınmış bir kənddir. Görürsən ki, uşaqları erkən yaşlarından hicaba keçirdirlər, dini oxumağa üstünlük verirlər. Düzdür, bizim təmizliyimizdir, bakirəliyimizdir, namaz qılmalıyıq, Allaha ibadət eləməliyik. Amma qədərincə. Elə olur ki, uşaqlar hicaba keçirlər və onlar deyirlər ki, biz artıq din yolu ilə gedirik, biz məktəbə gəlmək istəmirik. Valideyn də etirazını edir, uşaq da etirazını edir və belə hallar çox olubdur. Yəni, bizim məktəbdə belə hallar olubdur.
Amma yeganə səbəb din deyil.
Erkən yaşlarından qızların ailə qurmasına bu kənddə çox üstünlük verilir. Ona görə də çox vaxtı 4-cü sinifdən valideynlər uşaqlarını çıxardırlar və 5, 6, 12-13 yaşında, 14 yaşında qızların ailə qurmasına gəlib çıxardılır.
Zəng çalınır və bizimlə söhbətə həmin məktəbin yuxarı sinif şagirdləri qoşulur.
Qızı özündən asılı, özünü baxır, necə aparar məktəbdə də. Yəni ki, sinifinə baxır, sinifə gəlir pissə, mənə 3-dən 4-dən çıxsa olar, yəni ki, oxusa da olar.
11-ci sinif şagirdi Zərbəli Rəhimov deyir ki, valideynlər özləri bilər, qızlarını dərsə buraxsın ya yox.
Valideyn özündən asılı, istəmir, bıraxmır. Yəni ki, istəmən qızı məktəbdə oxusun, oxumur. İstəyir oxusun, istəyir oxumur, özü bilər. Necə məsləhət?
Zərbənin sinif yoldaşları İlahirə Zinyət deyirlər ki, onların ailəsində heç vaxt belə problem olmayıb. Amma hamının ailəsi belə deyil.
Çox şəhərləsi var, oxumaq istəyir, bəzilərsə yox, heç oxumaq da istəmir. Maraqsızdır dərslər onun üçün, olur. Amma onlar var ki, oxumaq istəyir, o validən qoymur, icazı vermir.
Niyə görə qoymurlar onu?
Valideynləri qoymurlar məktəbə gəlmək ki, böyük o da onlara görə. Daha çəkinlər ki, məktəbə böyük qızlı getməsin məktəbə belə. İstəmir ki, qızlar çıxsın küçəyə eləsin. Bu şəhərdən qapalı insanlar.
Elə yerlərdə var ki, bəzən pis baxırlar da qızlar məktəbə getməyinə. Ona görə qoymurlar.
Ona görə.
Oğlu ilə şəhərdə 4-cü sinifdən çıxıblar, qoymurlar gəlməyə. Eləsi var.
2 yaşda ərə verirlər.
Başqa bir şagird Şərafəddin Həsənzadə isə deyir ki, oxumaq da lazımdır, evlənmək də.
Onun yaxın ki, oxusunlar, evlənsinlər, özləri həyatdır, evlənmək lazımdır, oxumaq da məktəbə qutarmaq lazımdır. Kimisi 9-dan çıxır gedir, yəni ki, yəni ailə qururlar, kimisi 11-dən özləri evlənir.
Şərafəddin özünün evlənəcəyi qızın heç olmasa ibtidai sinifləri bitirməsini istəyir.
Mən də Allah, nə bilim, məktəbi yəni ki, qutarmaq qızandı, məktəbi qutarmamış necə olacaq? 1-2 il isəmsə, 1-4 sinifə oxumalıdır. Bilsin, bir Səhər çıxım elədir də.
Şagird Talih Valihov isə deyir ki, oxumuş qız ağıllı olur. Elə problem də bundadır.
Problem biz nədədir? Çünki oxumuş qız biraz daha ağıllı olur. Evdə o hakimiyyəti var da, ər, arva. Onda xanım özünü daha çox irəli sürür ki, mənim də hüquqlarım var. Amma oxumamış qız bir çox onların çoxsunu bilmir. Ona görə oğlanlar çoxsu ola bilər, istəmirlər ki, göndərsinlər. Sonradan bəlkə problemlər yaşamasın.
Talihin sinif yoldaşı Şahanə Səlimzadənin fikrincə, kənd cəmatı müasir zamanla ayaqlaşa bilmədiyi üçün qızları məktəbdən ayırır.
Qız uşaqlarını məktəbə qoymurlar. Bu da olacaq ki, bəzi cəmatımızın, xalqımızın biraz geridə qalmağa fikirləşirlər. Təbii ki, qız uşaqları oxumalıdır. Amma ki, çox homisallara qoymurlar məktəbə gəlib oxusunlar.
Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının internet səhifəsindəki statistik məlumatlar qızların təhsil probleminin cənub bölgələrində daha kəskin olduğunu göstərir. 2007-ci ildə ölkə üzrə universitetlərə qəbul üçün sənəd verənlərin cinslər üzrə bölgüsü 45-50% nisbətində idisə, cənub bölgələrində vəziyyət tamamilə fərqli olub. Lerik və yardımlı rayonlarından ali məktəblərə qəbul üçün ərizə verənlər arasında qızlar cəmi 15-20% təşkil edib. Milli Məclisin Təhsil Komissiyasının üzvü Profesor Cəmil Həsənli deyir ki, qızların məktəbdən yayındırılmasının bir səbəbi də yoxsulluqdur.
Biz bir şey nəzərə almalıyıq ki, məktəbli böyüdükcə, yəni
Cəmil Həsənli deyir ki, yuxarı siniflərə gəlib çatdıqca geyimlə bağlı və digər xərclər artır. Amma millət vəkilinin fikrincə, bu yeganə səbəb deyil.
Bu, son illərdə dini xurafatın yayılması ilə bağlıdır. Bu hal daha yüksək dərəcədə o yerlərdə qeydə alınır ki, orada bu və ya digər dərəcədə dini ayinlərin icrasında müəyyən xurafat halları mövcuddur və bu hallar qızların məktəbdən yayılmasına gətirib çıxardır. Şübhəsiz ki, buna qəti şəkildə yol vermək olmaz.
Ekspertlər də ölkənin cənub bölgələrində qızların təhsildən yayındırılması probleminin daha dərin olduğunu deyir. Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzi 2003-cü ildə qadın hüquqlarının qorunması, qadın və təhsil problemləri ilə bağlı Bakı kəndlərində, cənub bölgələrində, Şirvanı əhatə edən bir neçə rayonda araşdırma aparıb.
Aparadığımız təhlillər göstərdi ki, orta məktəbin 1-ci sinifə tələ şagirdlər 100% gedir. 7-ci sinifdə qızların sayı 10% azalır, 8-də 30% azalır, 9-da 60%, 10-cu sinifdə az qala 80% azalır.
Mərkəzin rəhbəri Əli Hüsət Əliyev deyir ki, bu bölgələrdə qızlar böyüdükcə onların ayağı məktəbdən tədricən kəsilir.
Orta məktəbi qutaranda artıq qızların bir qismi orta təhsilə, rəsmi adları jurnalda geçsə də, amma faktik olaraq onlar orta təhsil almırlar.
Səbəblərə gəlincə?
İnsanlar çox qəribədir ki, övladların, qızların həmişə ərə verməyə tələsirlər regionlarda. Bildirirlər ki, biz ona görə bunu edirik ki, iqtisadi çətinlik mövcuddur. Biz qızımızı oxuda bilməyəcəyik, ali təhsilinə xərclər, geyiminə xərclər, yaşamasına xərclər.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalarım 200 manat maaşım. Şuna pulu güzlə çatdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq dəyəsini bir dəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramdan.
Burada oturanların hamısı kvartet qalır. Hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İhsanov, Fərqəd Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmamı. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar verilişi davam edir. Bu dəfə Beynəlxalq Jurnalistlər Mərkəzinin tələbəsi Mehriban Dilavər və qızları oxumağı qadağan eləyən ailələrdən bəhs edir.
Qadın Krizis Mərkəzi də 2006-cı ildə Cənub bölgələrində bu cür araşdırma aparıb. Mərkəzin rəhbəri Mətanət Əzizova.
Bu məsələni istəyirlər ki, gizlətsinlər. Çox vaxtda əsas da məktəblərdə ki, yox, belə bir problem yoxdur, qızlar məktəbə gedir. Halbuki biz, məsələn, məktəbdə dayanarkən və uşaqlar görürdük ki, həyətdə oynayırdılar və s. və görürdük ki, qızların sayı həddindən artıq az. Və hardasa 9-cu sinifdən, 8-ci sinifdən sonra demək olar ki, qızlar artıq məktəbə gəlmir.
Mətanət Əzizova da problemin kökünü qızların erkən ailə qurmasında görür.
Analarla da söhbət elədik. Analar da deyirdilər ki, yəni biz də tez ailə həyatı qurmuşuq, heç də peşman deyirik ki, yəni ailədir, uşaqlarımız var və s. Və ona görə də qızları 14 yaşından sonra artıq məktəbə qoymuruq ki, özümüz öyrədirik, nəyi bilirik. Çünki nə qədər ki, qız ev işlərini daha çox bilirsə, o qədər də onun şansı daha çox ki, ailə həyatı qursun.
Əlövsət Əliyev deyir ki, erkən nigahlar yalnız molla kəbini ilə rəsmiləşdirilir. Buna görə də mərkəz çıxış yolunu Qafqaz Müsəlmanları Ruhani İdarəsinə müraciət etməkdə görüb.
Qafqaz Müsəlmanlar Ruhani İdarəsinə müraciət etdik və xahiş etdik ki, fitva versinlər, göndərsinlər bütün mollalara ki, nikah yaşına çatmamış şəxslərin şəxslərlə kəbin bağlanmasın. Və bu kəbin bağlanmasa, təbii ki, belə qızların ələ getməsinin qarşısı nisbətən alınmış olardı.
Təmiz Dünya Təşkilatının rəhbəri Mirban Zeynalova isə hesab edir ki, problemin qarşısını almaq üçün ciddi addımlar atılmalıdır.
Bizim başqa bir təklifimiz də var ki, erkən ərə verilən qızlarla bağlı valideynlərin cəzalandırılması qanunvericilikdə bir maddə əlavə edilsin ki, erkən ərə verilən qızlar valideyn tərəfindən məcbur edilirsə, o zaman həmin valideynə cinayət məsuliyyəti tətbiq edilsin. Yəni bu məncə indiki vəziyyətdə bu problemi qarşısını almaq üçün ən çox bu vasitəyə əl atmaq olar. Çünki 13 yaşında uşaq heç vaxt öz başına ərə getmir. Bunu valideyn məcbur edir.
Varmadan 8-inə hər gün oldu günzilə. Həm çocuk həm də qadın.
Bizdə bir nəfər var idi ki, erkən yaşlarında təhsildən ayırmışlar, ərə vermişlər və o ailə qurduğu müddətdə 15 yaşında ailə qurmuşdu, özü müraciət eləmişdi. Onu təhsildən yayındırmışlar, ərə vermişlər. Artıq xanımın 25 yaşı var, uşaqlarının birinin 10 yaşı, birinin 9 yaşı var və o indiyə qədər təhsil almaq arzusundadır.
Millət vəkili Cəmil Həsənli ailə quran qadın üçün təhsilin vacib olduğunu deyir.
Qızlar sabah tərbiyəçi olacaqlar, ana olacaqlar və onlar gərək bir şey bilsinlər ki, onu övladlarına da öyrətsinlər və bunlar gərək dünya görüş yiyəsi olsunlar. Həyat gedə-gedə çətinləşir. Nəzərə almaq lazımdır ki, cəmiyyətdə boşanma halları çoxalır və bir qayda olaraq uşaqlar da qadınların yanında qalır. Hətta orta təhsil görməmiş, hələ mən ali məktəbi demirəm, orta təhsil görməmiş bir qadın həyatın çox ağır sınaqları ilə üzləşməli olur ki, bu da yol verilməzdir.
Maştağadakı 187 saylı məktəbin direktoru Nailə Məmmədova da qızlarını məktəbdən yayındıran ailələri fikrindən daşındırmaq üçün bu cür hallardan söhbət açdığını deyir.
Müraciət ediblər ki, atam məni buraxmır, ana razıdır, ata isə narazıdır. Və biz o valideyni çağırmışıq, mən onlara misal çəkmişəm ki, bəlkəm qismətdir, bu alın yazısıdır. Sabah onun ailəsi olmasa necə dolana bilər? Adi bir süpürgəçi üçün biz 9-cu sinif şəhadətnaməsi tələb edirik və gələcəkdə buna bu mütləq lazımdır və onu da inandırmağa çalışmışıq ki, sənin övladın oxuyur. bunun biliyi var və bunun qarşısını kəsmək qəti qadağandır və elə olub, elə hallar çox olubdur və gözəl də nəticələr alınıbdır.
Nailə Məmmədova deyir ki, hazırda 187 sayılı məktəbin bir neçə şagirdini valideynləri təhsildən ayırıb. Onların arasında hətta ibtidai sinif şagirdləri də var. Nailə Məmmədova qızların məktəbə qaytarılması üçün valideynlərlə iş aparıldığını deyir. Söhbətlər fayda vermədikdə məktəb rəhbərliyi hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Ehsan Zahidovun sözlərinə görə nazirliyə bu cür müraciətlər olmur.
Bizə elə bir müraciətlər qəbul olunmayıb ki, valideyn öz qız uşaqlarını təhsildən yayındırır. Bizə elə bir müraciət olmayıb. Əgər orada uşağı zorla nətədir, azarlıqdan məhrum eləyib ev dustağı kimi saxlayırsa, valideyn məktəbə buraxmırsa, əlbəttə ki, onda uşağın azarlığının əksinə çıxan valideyn barədə araşdırma aparılır.
Uşaq hüquqları klinikasının rəhbəri hüquqşünas Nazir Quliyev deyir ki, hazırki qanunvericilikdə qızlarını təhsildən yayındıraraq ərə verən valideynlərə qarşı məsuliyyət nəzərdə tutan ağır normalar yoxdur.
Əgər məktəbdə bir nəfər sinifə gəlmək, məktəb direktoru, müəllimlər həmin valideynin evinə gedirdilər, maraqlanırdılar, o uşaq niyə dərsə gəlmir, hətta bir neçə gün ya xəstəliyinə başqa səbəblərdən gəlməyəndə arayış tələb olunur. Təəssüf ki, bu hallar yoxdur. Hətta indi həftələrlə, günlərlə uşaq dərsə getməsə belə, onun sorğusu yoxdur və buna bir bariz nümunə kimi biz bugün küçələrdə dilənən uşaqları, küçələrdə səfil həyat tərzi keçən uşaqları göstərə bilərik ki, onların hamısı məktəbli yaşlarda və hamısı təhsildən yayınıb.
Ümumilikdə Azərbaycanda şagirdlərin təhsilə cəlbi daha çoxdur. Ancaq çox az-az da bölgələrimiz var ki, xüsusilə yuxarı siniflərdə ola bilsin ki, bəzi valideynlər istəmir ki, qızları ali təhsil alsın, orta təhsilin kifayətləndirir. Bu gün bunların sayı çox azdır. Çünki Azərbaycan dünyəvi ölkədir, bizim istiqamətimiz məlumdur və buna görə çox az təsadüf olunur bu hallar.
Təhsil Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Bayram Hüseynzadə deyir ki, Azərbaycanda təhsil məcburi yox, icbaridir.
Sovet dövründə birbaşa məktəbdən, təhsildən yayınmaq cinayət idi və ayrıca maddə ilə tənzimləndiyindən cinayət işi qaldırılıb məktəbə cəlb olunurdu. Ancaq indi isə məcburi yox, icbari sözü olduğuna görə dövlət hər cür şərait yaradır ki, onun vətəndaşları təhsilə cəlb olunsun. Dövlət təbliğat aparır, maraqlıdır ki, onun vətəndaşları savadlı olsun. Ancaq hər halda bunu edə bilmiriksə, zorla gətirə bilmiriksə, burada cinayət məsuliyyəti də indi yoxdur. Son illər demək olar ki, məsələn, biz eşitməmiş ki, hansı bir uşaq dərsə gəlmədiyini görə ona cinayət işi qaldırsın. Ancaq çox az-az valideynlərimiz də var ki, onlar istəməz ki, öz övladı savadlı olsun və bunu məktəbə qoymasın.
Millət vəkili Cəmil Həsənli deyir ki, yeni təhsil qanunu təhsildən yayınma hallarını qanuniləşdirə bilər.
Mənə elə gəlir ki, Azərbaycan irəliyə doğru getməlidir. Və yeni təhsil qanununda mənə elə gəlir ki, buna xüsusi diqqət yetirilməlidir. Orada bir qorxulu bənd var ki, bir ümumi orta təhsil, bir də yüksək orta təhsildən söhbət gedir. Şübhəsiz ki, bu neqativ meyillərin çoxalmasına gətirib çıxardacaq. Xüsusilə yuxarı siniflərdə, yəni o yüksək orta təhsil mərhələsində qızların məktəbdən yayınması üçün qanuni əsaslar yaradacaq. Buna getmək olmaz.
Ekspertlər göstərir ki, qızlar əsasən dinə daha çox önəm verilən bölgələrdə təhsildən yayındırılır. Bəzi hallarda isə valideynlər qızlarını məktəbdən çıxarıb mədrəsələrə göndərirlər. Elə balaca xanımın atası Vaqif Əliyev kimi. O deyir ki, qızı ümumi təhsil məktəbindənsə mədrəsəyə gedib Quran dərsi alsa yaxşıdır.
Bütün Quranda hər elmlər var. Quranı bilsin, həyatda hər elmə nail ola bilər. Bu sənəti deyəndir ki, İslamla Quran oxuyur. İslamiyyət ən güclü həyatda bir dağılıdır.
Məktəbdən ayrılmış Nərmin Həmidovanın da evdən çıxıb dərs almaq adı ilə getdiyi yer orta məktəb yox, mədrəsədir. Nənəsi səyyarə onu yalnız mədrəsəyə etibar edir.
Təhlükəsiz oldu, olmadı. Qorxuram, yolu qoyuram, qoymağa qorxuram. Bax, qızımı qoymuşam Quran dərsinə, uşağımı, nəvəmi. Qoymuşam, özüm aparıram, gedirəm, xəstə adamam, ayaqlarım ağrıyır. Otururam, gözləyirəm, dərsini keçir. Bax, uşaq almış, aparacağam Quran dərsinə.
Bəs din adamları bu barədə nə düşünür?
Bugün Azərbaycan təhsili kifayət qədər böhranlı şəraitdir. Buna görə bir çox hallarda valideynləri istər inanclı, istər gen inanclı qınamaq olmur ki, sən niyə uşağı bu məktəbə aparmırsan? Çünki 5-ci, 6-cı sinifdən sonra başlayaraq, məktəbdə uşaq dərsdən başqa nə edirsiz öyrənir?
İçəri şəhər Cümə məscidinin imam cəmatı İlqar İbrahimoğlu deyir ki, İslam'a görə təhsil almaq çox vacibdir, amma...
Bugünkü məktəblərimizin vəziyyəti o halda deyil ki, duraq biz valideynlərə deyək ki, uşaqlarınızı rahatca o məktəbə göndərin. Çünki bu məktəblər korrupsiyayla, rüşvətlə, mənəviyyatsızlıqla, uşaqları əslində avtoritar, bir totalitar düşüncə tərzində böyüdən bir məktəblərdir və o mənada bəzən doğrudan da düşündürücüdür ki, bu məktəblərə adı Azərbaycan insanı uşağını göndərməli ya göndərməməli.
İlqar İbrahimoğlu deyir ki, təhsil mühidi elmi və mənəvi meyarlara tam cavab versə, istər qız uşağının, istər oğlan uşağının orada təhsil alması vacibdir və valideynlər uşaqlarını təhsillə təmin etməlidirlər. Millət vəkili Cəmil Həsənlinin fikrincə isə din şagirdi məktəbdən ayırmamalıdır.
Din hər kəsin etiqad və iman yeri olmalıdır. Onu təhsillə və yaxud siyasətlə qarışdırmaq olmaz. O din ki, yeni yetməni məktəbdən ayırır, bu barədə fikirləşmək lazımdır.
Təhsildən yayındırılmış qızların sonradan təhsillərini davam etdirmək imkanı varmı? 187 saylı orta məktəbin direktoru Nailə Məmmədova deyir ki, əvvəllər bunun üçün gecə məktəbləri vardı, amma indi yoxdur.
Əvvəllər gecə məktəbləri vardı, əlavə kurslar var idi, indi bizdə elə bir şərait yoxdur. Ona görə əgər olsaydı, bəlkə də onlar oxuyardılar. Amma bir neçə il bundan qabaq bizdə kurslar yaradılmışdı və orada daha yaşlı qadınlar da gəlirdilər, orada təhsil alırdılar. Yəni, öyrənirdilər. O demək deyil ki, onlara atistat verilirdi, şəhadətnamə verilirdi, amma onlar gəlirdilər, öyrənirdilər.
Görəsən, bu məktəblərin bərpası mümkündürmü?
Desənə biz, əlbəttə ki, onlar. Yəni, gecə kursları, axşam kursları aça bilərik.
Təhsil Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Bayram Hüseynzadə deyir ki, axşam məktəbləri formal xarakter daşıdığı üçün onlara ehtiyac yoxdur.
Bizdə əvvəlki illərdən, Sovet dövründən axşam qiyabi məktəblər var. Ancaq son illərin araşdırmaları göstərdi ki, və cənab nazirimizin tapşırığı ilə bir neçə dəfə mütəxəssislər tərəfindən bu məsələ araşdırılıb, müzakirə olunub və təcrübə göstərdi ki, bunların böyük əksəriyyəti də formal xarakter daşıyır. Və bunun qarşısını almaq üçün artıq demək olar ki, qiyabi məktəblər bugün Azərbaycanda yox dərəcəsinə gətirilib çatdırılıb. Azərbaycan təhsil sistemində demək olar ki, bu sahə tamamilə gündüz əyani məktəblərə çevrilib. Çox cüzi bir sayda məktəblər qalır.
Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin rəhbəri Əli Hüsət Əliyev vəziyyətdən çıxış yolunu maarifçilikdə görür.
Təhsilə münasibət dəyişməlidir, İslami dəyərlərə münasibət dəyişməlidir, insan hüquqlarına münasibət nisbətən dəyişməlidir, inkişaf etdirilməlidir. Qızlar oğlanlardan fərqli olmayan bir cəmiyyətdə yaşadıqlarını dərk eləməlidirlər və bilməlidirlər ki, valideyn nə qədər oğlunun oxunmasında maraqlıdır, o qədər də qızının oxunmasında maraqlı olmalıdır.
Təhsil Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Bayram Hüseynzadə təmsil etdiyi dövlət qurumunun bu sahədə gördüyü işlərdən danışır.
Mütəmadi Təhsil Naziri tərəfindən müəyyən təbliğat işləri də aparılır. Biz elə fikirləşirik ki, belə insanların sayı çox azdır və onların üzərində də dayanıb birbaşa qərar qəbul etmək olmaz.
Bunu rəsmilər deyir. Balaca xanım Əliyevənin isə bir arzusu var, müəllim olmaq.
Evdən qoysalar gedərsən.
Gedərim.
Müəllim. Qızın arzularına atası Vaqif Əliyevin özünə məxsus yanaşması var.
Seyirlər çox deyək, qalışı həyatı yetmir.
Bir gül gibi ol və narin, bir su gibi saydam və sakin. Susam qadının zilə.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar verilişini dinlədiniz. Bu dəfə Beynəlxalq Jurnalistlər Mərkəzinin tələbəsi Mehriban Dilavər və qızları oxumağa qadağan eləyən ailələrdən bəhs edirdi.
Dərsdə müəllimə sual verdi. Mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdır ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş.
Taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedə ağac, qırıqları, yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar, azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər de. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan min dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacağım doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.